Sálmur 2. Hví gera þjóðirnar samsæri? Hví hyggja þær á fánýt ráð? Konungar jarðar rísa upp. Höfðingjar ráða ráðum sínum gegn drottni og hans murða. Vér skulum slíta fjötra þeirra og varpa af oss viðjum þeirra. Hann sem situr á himni hlær. Drottinn gerir gisa þeim. Hann talar til þeirra í reiði sinni og skelfir þá í bræði sinni. Konung minn hef ég krýnt á Síon, mínu heilaga fjalli. Ég vil kunngjöra úrskurð drottins. Hann sagði við mig, þú ert sonur minn. Í dag hef ég fætt þig. Byð þú mig og ég gef þér þjóðir að erfðum og víða veröld til eignar. Þú skalt móla þær með járnstaf, mylja þær eins og leirker. Verið því hygnir, þér konungar, látið yður segjast, höfðingjar þjóða. Þjónið drottni með lotningu, kyssið fætur hans titrandi, til að fyrra yður reiði hans svo að þér farist ekki á veginum. Því að skjótt blossar upp reiði hans. Sæll er sá, er leitar hælis hjá honum.